Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосуна баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 9 ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну 8 ноябрда Бишкекте баш мыйзам 3 деп аталган жүрүш болуп өттү. Ага катышкандар жаңы бийлик башчыларынан баш мыйзамды сактоону талап кылышты.
Антиконституциялык реформа эми менимче азыр эч ким токтото албайт, уже көбүрөсү кеткит.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери президенттикке талапкер Адахан Мадумаров Орусияда иш сапар менен жүрөт.
Жогорку кеңештин 1 саат иштегенде гана укугу жок. Канчалык эрки талап деп кетиришпасын, указ менен дагы, мыйзам менен дагы анын ишин улантып бергенге эч ким бирок.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар, кызыктуу маек бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Баткен облусунда 8 ноябрдагы жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда Ош Исфана жолунда Рават айылынын аймагында Mercedes-Benz жана Nexia жеңил автоунаалары кагылышып жүргүнчүлөр каза болушту. Кырсыкка жогорку ылдамдык себеп болгону айтылууда, маркумдардын аты жөнү жана тек жайы такталып жатат. Дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 50 миллиондон ашты. Алардын 1/4 бөлүгү илдетке соңку 30 күндүн ичинде чалдыкты. АКШда октябрда илдет күнүнө 100 миңден көп кишиден аныкталып жатса, 7 ноябрда бир күндүк көрсөткүч 126 миңге жетти. АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден январь айында кызматка киришери менен пандемияга каршы күрөштү баштаарын билдирди. Америкадан кийинки эле сапта Индия турат. Бул өлкөдө 8.5 миллион адамдан COVID-19 вирусу табылган, күнүмдүк көрсөткүч 46 миңдин тегерегинде. Европа мамлекеттеринде да коронавирус менен ооругандардын саны рекорддук көрсөткүчтөргө жетүүдө. 2019-жылдын декабрында Кытайдан тараган коронавирус 188 мамлекетке жайылып, 1 200 000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Кыргызстанда октябрдын бери күнүнө 500 ашуун адамдан бул оору аныкталууда. Инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 62 800 көп, алардын 1177 жашоо менен кош айтышып 54 000 сакайды. Президенттик шайлоого талапкер болорун билдирген Адахан Мадумаров парламенттин 28 октябрдан кийинки ишмердигин жана чечимдерин тааныбайт. Ал 7 ноябрда Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушкан учурда өлкөдөгү абал мыйзамдуулуктун чегинен чыгып кеткенин айтты.
Канчалык эрки талап деп кетиришпасын, указ менен дагы, мыйзам менен дагы анын ишин улантып бергенге эч ким бирок жок. Эч бир өлкөнүн бүгүнкү Кыргызстанда бийлик мындай отургандарды тааныбагандыгы Ачыктан-ачык далил.
Деди Мадумаров. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын мөөнөтү 28 октябрда аякташ керек эле. 4 октябрда 7-чи чакырылышка шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандыктан мурдагы депутаттар ишин улантууда. Кийинки шайлоо качан болору азыр белгисиз. Мадумаровдун мигранттар менен жолугушуусу Транспорт университетинин маданият үйүндө өттү. Аны мен макул эмесмин, укугум бар кыймылдар уюштурду. Президенттик чукул шайлоо 10 январда болот. Мадумаров талапкер болорун 30 октябрда жарыялаган. Андан тышкары өкмөт башчы жана мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жана 9 киши ат салышаарын билдиришкен. Грузиянын борбору Тбилисиде демонстранттар менен полиция кагылышты. Тартип сакчылары митингчилерге каршы суу бүркүп, айрым маалыматтарга караганда көздөн жаш чыгарчу газ да колдонушту. 8 ноябрда оппозиция тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясынын алдында добушуңду корго деген урандын алдында митинг уюштурушкан. Акцияга чыккан миңдеген адамдар 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршылыгын билдиришкен. Анда бийликтеги Грузин кыялы партиясы шайлоочулардын 48% ашуун добушун алган эле, ошондой эле бир мандаттуу 13 аймакта да аталган партиянын талапкерлери жеңишке жеткен. Шайлоонун жыйынтыгын оппозициядагы бир да партия тааныган эмес. 21 ноябрда 17 аймакта, анын ичинде Тбилисиде шайлоонун 2-айлампасы өтөт. Азербайжанын президенти Илхам Алиевдин Тоолуу Карабахтагы Шуша шаарын азери күчтөрү ээлегени тууралуу сөзүн Ереван ырастаган жок. 8 ноябрда Илхам Алиев Азербайжан армиясы аталган калааны көзөмөлгө алганын жарыялаган. Интерфакс басылмасы Азербайжан президенти элге кайрылуусунда Шуша шаары армян оккупанттарынан бошотулду деп айтканын кабарлаган. Армениянын коргоо министрлигинин өкүлү Арцурун Аванисян 8 ноябрда Фейсбуктагы баракчасына Шушада салгылашуу уланууда, биздин армияга ишенип күтүп туруңуздар деп жазды. Шуша Толу Карабахтагы негизги шаарлардын бири. 1980 жылдардын аягынан бери Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшкөн Толу Карабахтагы абал быйыл 27 сентябрдан бери курчуп куралдуу кагылышуу уланууда жүздөгөн адам курман болду. Бишкектеги Орто Сай базарындагы өрткө 5 бригада каршы күрөшүп түнкү саат 3 жакын өчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баспасөз кызматы кабарлагандай, базар 9 ноябрга караган түнү күйө баштаган, жаратылгандар тууралуу жана өрттүн чыгышынын себеби, чыгымдар жөнүндө азырынча маалымат жок. Орто Сай калаанын ортосунда жайгашкан кийим-кече жана азык-түлүк сатылган чоң базарлардын бири. Кытайдан Ташкентке коронавируска каршы 5000 вакцина алып келинди. Аны сынап көрүү үчүн ыктыярчылар изделип жатканын күн уз сайты жазды. Инновациялык өнүгүү министри Ибрагим Абдрахмановго таянып таратылган кабарга ылайык, ыктыярчыларга бул үчүн акы төлөнүшү мүмкүн. Кытай вакцинасы 4 ай баш калаадагы поликлиникаларда гана сыноодон өткөрүлөт. Мурдараак Ташкентке Кытайдан 4 дарыгер келген, дагы 5 адискерлер күтүлүүдө. Өзбекстанда 8 ноябрга карата коронавирус жуктургандардын саны 68665 кишиге жетти, алардын 583 каза болду.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевден угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаайт деп айтып жатышат. Ошондой эле жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Нарында 8-10, Ысык Көлдө 7-12, Ош, Жалабат, Баткен аймактарында 11-13, Таласта 6-8, Чүйрөндө 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте дагы жаан жаап турат. Абанын табы 7-9 градуска чейин жогорулайт.
Ааламды эмне угуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кечээ 8 ноябрда Бишкекте баш мыйзам үчүн деп аталган жүрүш болуп өттү. Ага катышкандар жаңы бийлик башчыларынын баш мыйзамды сактоону парламенттик шайлоону 2020 жылдын 20 декабрында өткөрүүнү талап кылып жатышканын айтты. Ошондой эле алардын талаптарынын арасында шайлоо босогосун 3%ке түшүрүү маселеси да бар. Алардын талабын жаңы бийлик угабы? Кесиптешим Мирлан Кадыров бул суроого жооп издеди.
Баш мыйзам үчүн деп аталган жүрүшкө 20 ашык жарандык активист катышып, конституцияга тийбе деп жазылган баракчаларды көтөрүп, эркиндик сейил багынан борбордук аянтка чейин басып келишти. Уюштуруучулардын бири Улан Үсөйүн мындай марш ар жуманын жекшемби күнү өтүп турарын билдирип, маршта айтылган талаптарга кенен токтолду.
Анын ичинде 3 чоң нерсе бар, ошол жанагы конституцияда өзгөрүүлөр болбосун, референдумга, анан экинчиси бул жанагы шайлоо босогосу 3%ка түшүүсүн жана кол кой элек, ошо президент кол койсун деп. Үчүнчүсү болсо парламенттик шайлоо өз убагында 20 декабрда борбор шайлоо комиссия дайындагандай болуш керек деп жума сайын уланат. Дайым дем алыш күндөрү саат 12:00 эркиндиктелер чогулуп аянтка баспак турушат.
22 октябрда жогорку кеңеште конституцияны өзгөртүү жана президенттик парламенттик шайлоолордун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзам долбоору жыйынга катышкан 84 депутаттын 83 макулдугу менен дароо 3 окууда кабыл алынган. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер министр Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзамга кол коюп, бирок парламентке өтүүнүн босого чегин түшүрүү, күрөөнү азайтуу жана номер 2 форма менен добуш берүүнү жокко чыгаруу тууралуу долбоорго кол кое элек. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев конституциялык реформа тууралуу буларды айтты.
Азыр жарандык коом айтып атпайбы, 20-сында шайлоо өтсүн, парламенттик шайлоо. Эми бирок уже бүт баары уже токтотулган, мөөнөт уже даже болсо дагы уже башка болуш керек негизи. Антиконституциялык реформа эми менимче азыр эч ким токтото албайт, аны уже все кетти поезд.
Реформа партиясы парламент 22 октябрда кабыл алган Кыргызстандын президенттин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга каршы конституциялык палатага кайрылган. Конституциялык палата кайрылууну кабыл алып, аны кароого даярдык жүрүп жаткандыгын билдирди. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова буларга токтолду.
Эгерде референдум дайындаса жана киргизип аткан өзгөрүүлөрдү бизге жакпаса 16 жылдагыдай болуп ошого каршы агитация жүргүзөбүз. Ал мыйзамдуу жолдору толтура. Мыйзам кандай мүмкүнчүлүктөрдү берсе, ошонун баарын биз пайдаланабыз. Анан жана 20-мандаттуу президенттик дегенде мисалы биздин партия каршы. Эгер ошол кире турган болсо, биз каршы иштейбиз.
Айрым жарандык коом өкүлдөрү Садыр Жапаровду бийликти узурпация кылууда деп сындап жатышат. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 3 ноябрда Ош шаарында эл менен жолугушуу учурунда бийликти узурпация кылууда деген саясий атаандаштарынын дооматтарын четке кагып, бардык өзгөрүүлөр ачык айкын өтөт деп айткан болчу. Ошондой эле Жапаров 2 ноябрда Баткент облусундагы иш сапарында конституциялык реформа тууралуу коомчулукта айтылып жаткан сын дооматтарга
эч качан жабык эшик артында конституция даярдалган жок, даярдалбайт дагы. Бардыгы сиздердин коомчулукка талкууга чыгат. Бир 10-15 күндүн ичинде даяр болсо, биз сиздерге конституциялык кеңешмеге же жогорку кеңештин палатасына алып чыгабыз.
Жогорку кеңешке депутаттарды кайра шайлоонун датасы аныктала элек. Жаңы бийлик ага мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана конституция социалдык реформа өткөргөндөн кийин кришерин билдирүүдө. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январда өткөнү жатат. Милан Кадаров, Азаттык.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. АКШда президенттик шайлоодон 78 жаштагы демократ Джо Байден утуп чыкканы айтылууда. Бул жеңиштин Кыргызстанга жана Орто Азияга кандай таасири бар? Жогорку кеңештин депутаты коомдук ишмер Каныбек Иманалиевке суроолорду узаттык.
Кошмо Штаттарында шайлоо болуп өттү, жыйынтыгы да чыкты кечээ түндө. Эми сиз ушул шайлоону кандай баалап жатасыз?
Эми Америка бул 200 жылдык демократиядагы тажрыйбасы бар мамлекеттик институттар калыптанган, системасы калыптанган, парламентаризм партиялык системе калыптанган өлкө, актерлордук болу ошол негизги талапкер болгон эки талапкер канча каалабасын алардын амбициясынан көз каранды эмес, баары мыйзамдан көз каранды. Трамп канча баш ийбем дебесин, канча ызычууга аракет кылбасын, мыйзам баарын ордуна коюп коет. Аякта ушундай салт бар: жеңилген адам дайым жеңгенди биринчи куттукташ керек. Мындай тарых мындан 20 жыл мурун бир болгон Гор менен Буштун ортосунда. Гор жалпы шайлоочунун добушун алгандан жеңип, выборщиктерде Буш жеңип кеткен, ошондо да мойнун алып жеңилгенин тааныганда кадыресе катары кабылабыз керек. Америкада президенттер шайланганы менен аяктабат, тышкы саясатты конгресс аныктайт. Мындай өтө чукул бурулуштар, өзгөрүүлөрдү күтүү кыйын. Бизге Кыргызстан менен болсо америкалык авиабаза чыккандан бери баягы бизге Америка менен мындай эле дипломатиялык эле мамилелерибиз бар. Ал жалпы дүйнөлүк саясатта мүмкүн биздин негизги стратегиялык өнөктөшүбүз болгон Россияга карата Байдендин саясаты өзгөрүшү мүмкүн. Өзү Трамп акыркы 5 жылда тышкы саясатта, соода саясатында, Латын Америка өлкөлөрүндө, Европа өлкөлөрүндө, Кытайды да, Россияны дагы өзүнө каршы коюп алган да. Балким Байдендин келиши менен, демократтардын келиши менен бул соода режимдери ичине жумшаратка деген үмүт бар.
Бирок Байдендин келиши менен ошол эле Орусияга соода санкциялары салынышы мүмкүн кайра Обаманын учурундай деген дагы сөздөр айтылып жатат. Эгерде салынып калса, Кыргызстанга кандайдыр бир таасири болушу мүмкүнбү?
Америкада мындай радикалдуу саясат өзгөрбөйт. Америкада дайым прагматизм. Азыр пандемиядан кийин Американын өзгө ички саясаты өзгөрдү. Мен акыркы ошол дүйнөлүк журналдардагы статьяда окусам, эскерсинче Трамптын учурунда ошол Кытай менен соода режимдери, Европа менен металл боюнча, ал тургай Латын Америкасы, ал тургай эң жакын коштогон Мексика менен да тышкы саясатында мындай бир агрессивдүүк күч алды да. А мен ойлойм, Байдендин келиши менен демократтарда негизи тышкы саясатта мындай прагматизм, анан улуттук кызыкчылык өкүм сүрөт, балким жумшарат да кетиши мүмкүн. Себеби Байден вице президент кезинде Россияга келген, андагы премьер министр Путин менен жолуккан, мындай бир инсандык түшүндөр болушу мүмкүн. Өтө чукул өзгөрүп кетпейт деп ойлойм. Эми кээ бир эксперттердин айтканына карабай, алар баягы чукул жагын өзгөрүшүн күтүп атат. Себеби пандемия адамды гана эмес, коомду гана эмес, регионалдык саясаттагы адамдарды дагы кайра ойлонтууга аргасыз кылды. Ошол эле пандемиядан дүйнөдөгү биринчи медициналык орунда турган, медициналык камсыздыкта турган Америка өмгөп жапа чекти да. Америка жапа чеккенден кийин ал ички жана тышкы көз караштарын өзгөртүп алыш керек. Ошон үчүн мен мындай бир позитивдүү эле карайм.
Байдендин жеңиши геосаясатта мурдагы Трамптын саясатын өзгөртүшү өтө деле мындай катуу деле бурулуштар болбойт деп жатпайсызбы? Ошентсе дагы баары бир деле Байден Обама менен союздаш. Балким Кыргызстанга бурулбаса дагы ошол Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө Байдендин геосаясий мындай көз караштары же болбосо стратегиясы бурулат деген кандайдыр бир үмүт барбы?
Сөзсүз Кыргызстан Казакстанга байланыштуу жанагы Америка жана Орто Азия деген группалар да бизге өтө деле андайды мен күтпөйм. Себеби америкалык авиабаза чыгып Кыргызстан Евразийскийге кеткенден кийин биз андай геосаясатта өтө деле кызыктуу болгон жок. Афганистанга байланыштуу кандайдыр бир саясаттар өзгөрүшү мүмкүн. Ошонун саясаты менен геосаясатта Орто Азияда мындай бир кызматташууну күчөтүү каралышы мүмкүн. Себеби Трамптын учурунда Орто Азияга болгон мамиле өтө салкын болду. А регионалдык саясатта Россияга, Латын Америкасына, Европага, Кытайга болгон саясат соода режимин күчөттү. А Байден ошол соода режимдерин жумшартотко деген ойдомун. А Орто Азияга балким кандайдыр бир жумшартуулар болот. Бирок кандайдыр бир экономикалык чоң долбоорлор ишке ашат деп күтүш кыйыныраак. Себеби пандемиядан кийин бүттүүнө кризисте мүмкүн Афганистанга байланыштуу кандайдыр бир саясий же аскердик мындай бир активдештирүү балким болушу мүмкүн да балким.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев суроолорубузга жооп берди. Азаттык радиосунун 9-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткен облусунда 8-ноябрдагы жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алып кетти. Дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 50 миллиондон ашты. Кыргызстанда октябрдан бери күнүнө 500 ашуун адамда бул оору аныкталууда. Грузиянын борбору Тбилисиде демонстранттар менен полиция кагылышты. Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин Толук Карабахтагы Шуша шаарын азери күчтөрү ээлеген тууралуу сөзүн Ереван ырастаган жок. Жаңылыктардын толук мазмуну интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызга улам жаңыланып жайгаштырылып жатат, андыктан сайтыбызга баш багып туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай 10-январда өтө турган президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөткөн Адахан Мадумаров жекшембиде Орусия калаасы Москвада мигранттар менен жолугушту. Ал бул сапар мигранттардын чакыруусу менен уюштурулганын белгилеп, чогулгандардын Кыргызстандагы соңку абал боюнча бир топ суроолоруна жооп берди. Мындай жыйындар келерки жумада Орусиянын Санкт-Петербург, Тверь жана башка шаарларында да болмокчу. Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жанбек кызы жыйынга катышып, мигранттардын маанайын сурап, саясатчыга да бир нече суроо узатты.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, президенттикке талапкер Адахан Мадумаров 7-ноябрда Москвада мигранттар менен жолугушту. Тарапташтары элдик президент деп кыйкырып кол чаап тосуп алган саясатчы сөзүн 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясын Орусиядан колдоп берген кыргызстандыктарга ыраазычылыгы менен баштады.
Россия Федерациясында убактылуу иштеп жүргөн баардык биздин жарандарыбыз айсыл гана шаарда участокта болбосун, биринчи орунду капсызып бергениңиздер үчүн чын дилимден бүтүндөй биздин партиялаштарымдан, күйөрмандарымдан
Мадумаров менен жолугушууга Орус калаасында иштеп жүргөн 800 кыргызстандык келген. Дээрлик 4 саат бою Кыргызстандагы коомдук, саясий, экономикалык абал боюнча кеп куруп, чогулгандардын суроолоруна жооп берген Мадумаров 6-чакырылыштагы парламенттин 28-октябрдан кийинки ишмердигин чечимдерин тааныбастыгын айтып, өлкөдөгү абал мыйзамдуулуктун чегинен чыгып кеткенин белгиледи.
Жогорку кеңештин 1 саат иштегенде укугу жок. Аны канчалык элдин талабы деп кыйкырышпасын, указ менен дагы, мыйзам менен дагы анын ишин улантып бергенге эч кимдин укугу жок. Ушуну биз билип коюшубуз керек. Буга дайым, урматтуу туугандар, эч бир өлкөнүн бүгүнкү Кыргызстанда бийлик мүндө отургандарды тааныбагандыгы ачыктан-ачык далил. 28-октябрга чейин конституциялык талабы кириш мүмкүн беле? 100%. Неге кирбеди? Аларга да жооп бере турган күндөрдө.
4 октябрдан кийин элдик толкундолордон улам келген жаңы бийлик конституциялык реформа жүргүзүүдөн мурда азыркы баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй 20-декабрда парламенттик шайлоону андан соң президенттик шайлоону өткөрүшү керектигин билдирген саясатчы азаттыкка кыска маегинде президенттикке ал таза жана адилеттүү шайлоо өткөрө мыйзам чегине кайтуу талабы менен ат салышып жатканын айтты.
Азыр эле байкалып атпайбы кандайдыр бир кыймыл аракеттер, кишилерди кызматтарга дайындоолор, мына ошол сыяктуу аракеттердин жүрүп атканынын натыйжасында толук түрдө таза өтөт деген ишенимден мен өтө алысмын. Бирок таза өткөрүү талабы менен Кыргызстандын жарандары, Кыргызстандын эли ошол талапты коюп, таза өткөрүүгө милдеттендириш керек да. Мажбур кылуу керек ошол таза өткөрүү. Жооп
кесипти ким алыш керек, ким бериш керек? Бул азыркы кырдаалда.
Азыркы кырдаалда бүтүндөй Кыргызстандагы болгон нерселердин баарын жеке мойнума көтөрдүм деген азамат алыш керек. Экинчи тарабынан коом алыш керек. Үчүнчү тарабы борбордук шайлоо комиссиясы, төртүнчү тарап баш прокуратура. Себеп мыйзамдардын бирдиктүү аткарылышын көзөмөлгө алуу прокуратурага жүктөлгөн.
Кыргызстанда президенттик чукул шайлоо 2021-жылдын 10-январында өтөт. Мадумаров президенттик шайлоого катышаарын 30-октябрда жарыялаган. Ал эми Москвадагы жолугушууда бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары келерки шайлоодо Мадумаровго колдоо көрсөтөрүн убадалашты. Мындай жыйынга биринчи ирет келген мигранттардын көбү Кыргызстандагы соңку саясий кырдаалга бушайман болуп турушканын, өлкөдө жакын арада туруктуулук орноруна үмүттөнүп турушканын билдиришти.
Москвада мен мектепте буфетте иштейм. Өзүм Кыргызстандан мугалим элем. Мен ушул шайлоодо дагы тажап адамдар деле ушул көрүп турса да көрмөксөн болуп туура жолду тандабагандыгы мени тажатат. Эртеңки мындай келечекти үмүттү көрбөй калдык. Үмүттү көрбөй калдык да ошон үчүн мен бүгүн келип ушул Адакан Кимсанбаевтен көп жакшы нерселерди алдым. Буга чейин деле мен билет элем. Бирок ушу келечекти жакшы жолго алып кетет деген үмүттөмүн да. Мен азыркы бийликке ишенбедим. Себеби биринчи күндөгү кадамынан эле баштап эң биринчи мен эмнесине ишенбедим? Сөзүнүн туруксуздугуна ишенген жокмун.
Буга бүгүнкү болуп аткан ситуацияда мисалы бүт чет өлкөлөр кызматташын токтотту. Ошондой эле мыйзам бузуулар болду. Биз эски парламенттин баягы жетсин дедик эле, бирок бүгүнкү күндө алар иштеп атышат. Алардын мөөнөтү жазга чейин узарып, ошол себептен элдин арасында нааразылыктар көп.
Кыргызстанда бандиттер бийликке келди. Законду сыйлабаган, көпчүлүктүн кызыкчылыгын да бийик кармабаган. Просто бандиттер келди. Мен ачык эле айтайын. Мыйзамдын нугунда, мыйзамдын жолунда жашаган бийлик жок болуп атат. Башынан отурганда ээрге кыйшык отурушту. Эми дальше ушундай эле кетишет. 10 жылдан бери эси киришпеди булар. Чыңгыз хан айткандай, Кыргызстанды, вообще элди мыйзамды бекем кармана албаган бийлик менен бектер башкара албайт. Мыйзам менен башкарат элди.
Эми азыркы бул президенттик шайлоого биздин жамаат, жалпы эл ойгонду. Шайлоо өтүшүнө илгери биз 50% ишенген болсок, азыр уже 90% ишенип алдык. Анткени эл өзү ойгонуп, элдик ушул бийлик президенттик шайлоодогу тандоо болуп калды. Эми азыркы учурдагы болуп турган нерсеге алданбай, таза шайлоого кадамын таштап кетсе, мен ушул элге ыраазычылыгымды билдирет элем.
Мадумаров менен жолугушууну Москвадагы кыргызстандыктар түптөгөн, мен макул эмесмин, укугум бар кыймылдары уюштурган. Жыйын Москвадагы Орусиянын транспорт университетинин маданият үйүндө өттү. Мындай жыйындар келерки жумада Орусиянын Санкт-Петербург, Тверь жана башка шаарларында да уюштурулган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу арман, эми уктуруубузду дүйнөлүк басма сөзгө баян менен улантабыз. Евразанет басылмасына журналист талдоочу Крис Риклтандын Кыргызстанда кыйын абалда калган кең казуу тармагына байланыштуу макаласы жарыяланды. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун эртеси башталган нааразылык баш аламандыктан кийин кен тармагындагы ишканалар чабуулга учурап, азыркы бийлик аны тез арада иштетүүгө жан үрөсө да ордунан жылбай токтоп турганын баяндады журналист. Орусиялык Платинум компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири экинчи алтын кени болгон жер үйдө жергиликтүү айылдыктардын ишканага кол салуусунан келтирилген чыгым $15 миллион деп эсептелип жатат. Сентера Голд компаниясынын акциялары 18% түшүп кетти. Жалал-Абадтагы Иштамберди, Бозумчак, Терексай кендери да баш аламандыктан улам зыян тартып көбү иштебей турат. Эл аралык бизнес кеңешинин лоббисттик тобу 3 ноябрда Кыргызстан иштебей калган кендердин айынан күнүнө $50 000 зыян тартып жатканын жарыялады. Азыркыга чейин кендер толук кандуу качан ишке кирери белгисиз. Бул абал дипломатиялык жактан да оңтойсуз болууда. Себеби Иштамбердини кытайлык, Бозумчакты казакстандык Казакмыс компаниясы иштетет. Эки өлкө тең Кыргызстандын өтө маанилүү өнөктөштөрү болуп саналат. Бийлик бул тармак тез арада калууна келет дегени менен өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун биографиясынан улам күмөн жаралууда. Себеби Жапаров кумтөргө каршы чыккан, элди ошого үндөгөн башкы саясатчы. Анткени менен ал бийликке келгенде ген казуучуларга болгон мамилеси жумшаргандай деген рыкылдан Садыр Жапаровдун 23 октябрда инвесторлордун коопсуздугун камсыздайм деп айткан сөзүн мисал келтирип, кенчилерге чабуул койгондорду сындаганын кошумчалаган. Түштүк аймактарга болгон иш сапарында Садыр Жапаров Бозумчак менен Терексайга да барып, ген иштетүүчүлөрдү, элге инвесторлорду социалдык жактан милдеттендирген долбоорлор болорун айтты. Ошол эле маалда Бозумчакты айылдыктарга Казакмыс компаниясынын ишине бут тоспоого чакырып, мурунку бийлик кетирген каталарды оңдой турганын билдирди. Өнөр жай, энергетика жана ген байлыктар боюнча мамлекеттик комитетке жетекчи болуп дайындалган Жыргалбек Сагынбаев чет элдик кенчилер өз кызматкерлеринин 90% жергиликтүү элден алышы керек деген. Ошондой эле генди суюлтулган негизде чет жакка ташуу боюнча да пландар айтылды. Албетте, бул өндүрүү шыкмасы башталса, жергиликтүү элге бир топ жумушчу орундары жаралганы менен экологиялык зыян да келип чыгат. Мындай идеялар мурда айтылып, бирок практикалык пайдасы аз болгон үчүн ишке ашпай калып турган. Депутат Дастан Бекешев Сагынбаевдин айткандары азыркы өкмөт мүчөлөрү ген иштеткен компаниялардан жең ичинен талап кылып жаткан үлүш, тарыхый төлөмдөрдүн жанында шоуна ишпей калаарын эскертип, биз инвесторлорду жакшылап чынжырлап албасак, баары качып кетиши ыктымал деп тамашалаган Твиттердеги постун да кошо кетти Рейклтан. Дипломат басылмасынын аналитиги Кэтрин Пус Кыргызстанда өз ордун таба албаган башкаруу формаларын талдады. Өткөн жумада парламенттик жыйында депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттик башкаруу Кыргызстанды 30 жыл артка таштайт деген сөзү менен президенттин басма сөз катчысы Галина Байтеректен ага айткан конституциялык реформа элдин талабы, парламенттик башкаруу Кыргызстан үчүн пайдасыз экенин мезгил көрсөттү деген жоон мисал келтирип, автор өз макаласында айрым аналитиктердин пикирин камтыган. Маселен, изилдөөчү Асель Дөөлөткелдиева Твиттердеги баракчасына 2021 жылдагы президенттик шайлоого ат салышкан талапкерлердин баары президенттик башкарууну каалаган саясатчылар экенин. Негизги суроо Кыргызстан күчтүү президенттик бийликти кургусу келеби же парламентаризм менен тажрыйба кылууну улантабы. Азыркы баш мыйзамга нааразылык көптөн бери эле бар болчу деп жазган. Питтсбург университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору Дженнифер Муртазашвили азыркы тапта Кыргызстанда парламенттик башкаруу деген маскарадка жамынган де-факто президенттин бийлиги өкүм сүрүүдө. Өлкөдө эки башкаруу формасы аралашып, бирөөнүн да күчү жок. Кыргызстан парламенттик башкаруудагы дүйнөдөгү эң алсыз өлкө. 2010 жылдан бери Кыргызстан 10 премьер-министрин алмаштырды. Мындай туруксуздук мамлекеттик башкарууну бирөтөлө алсыздантты. Бийликке барган адам андан көпкө турбашын билгенден кийин коомдун кызыкчылыгын толук кандуу көздөй албайт. Өкмөт башчы техникалык жактан парламенттин кызыкчылыгын көздөшү керек. Анткени менен премьер-министр түздөн-түз президенттик аппараттын көзүн карайт. Мындай абалда бийликтин баардык бутагы президенттин чечим чыгаруусун, саясатын күтөт. Азыркы парламенттик системада партиялык тизме менен шайланып барган депутаттарга электорат талап кое албай калып жатат. Президенттик система болсо, бийликке ким жооптуу экени анык болору шексиз. Анткени менен парламентаризм өнүксө, коомдун талаптары бийликке жетип турмак деген пикирин айтты. Президенттик башкаруу орнусу авторитаризм күчөйт деген коркунучу бар экен жазган Кэтрин Пус түрмөдөн бийликке түз келген Садыр Жапаров ноябрдын ортосунда кызматын тапшырып берип, президентке ат салышканы турат. Анын бул чечими айрымдарды ачуулантууда деп сөзүн улайт. Учурунда Алмазбек Атамбаев премьер-министрдин институтун бекемдөө үчүн конституцияны өзгөрткөн референдум өткөргөн. Ал учурда Атамбаев өзүнө мураскер дайындап, анан премьер-министрликке кайра келип, бийликтин чылбырын колунан чыгарбоону пландаса керек. 2017 жылкы шайлоо анын бул ниетин ташталканын чыгарды. Азыркы система парламентаризм менен президенттиктин аралашмасындай болсо да, Кыргызстан үчүн экөө тең оң натыйжа бере албай жатат деген Муртазашвилин цитатасы менен макаласын жыйынтыктайт. Кадырман угарман ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү 9-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган бардык макала баяндардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Биздин WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман, 9-ноябрь, дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого катышкан партиялар үгүт иштерине 670 миллион сомго жакын каражат коротушту. Айрымдары короткон акчасын кайрадан доолай баштады.
Мисалы, акча маселеси, кайра эле акча маселеси. Биринчи списокто болушун, өзүңүздөр билесиздер, 500 миң, 1 миллион долларга чейин берип атты да.
Соңку бир айдын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 575 миллион, башкы прокуратура 382 миллион сом казынага кайтарып келгенин билдирди. Бирок алардын аталган сумманы кайсыл иштердин негизинде кимдерден өндүргөнү ачыктай элек.
Болду, мына мен ушул жерден ушунча урдап койдум эле, ушуну төгөйүн болду. Мындан кийин мени тиги чыкыра көрбөгүлө деп. Ушинтип өзлөрү биз мисалы күч органдар чыкырып аткан жери жок. Мен жарыя кылгандан кийин берип төгүп аткандар бар.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы эл аралык, дүйнөлүк баяндар бар, биздин толкунда турабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарга Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Баткен облусунда 8-ноябрдагы жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алып кетти. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, Ош Исфана жолунда Рават айылынын аймагында жогорку ылдамдыкта бараткан Mercedes-Benz жана Nexia жеңил автоунаалары кагылышып, жүргүнчүлөр каза болушту. Маркумдардын тек жайы такталууда. Дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 50 миллиондон ашты. Алардын 1/4 бөлүгү илдетке соңку 30 күндүн ичинде чалдыккан. АКШда октябрда илдет күнүнө 100 миңден көп кишиден аныкталып жатса, 7-ноябрда бир күндүк көрсөткүч 126 000 жетти. Америкадан кийинки эле сапта Индия, Бразилия турат, Орусияда да абал курч. Европа мамлекеттеринде да коронавирус менен ооругандардын саны рекорддук көрсөткүчтөргө жетүүдө. 2019-жылдын декабрында Кытайдан тарган коронавирус 188 мамлекетке жайылып, 1 200 000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Кыргызстанда октябрдан бери күнүнө 500 тегерегинде адам бул ооруга чалдыгууда. Инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 62 800 көп, алардын 1177 жашоо менен кош айтышып 54 000 сакайды. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева АКШдагы президенттик шайлоодо уткан Джо Байденге жана вице-президент болоору айтылган Камала Харриске Твиттерден куттуктоо жолдоду. Ал Кыргызстан менен мамиленин жаңы барагачыларын күтөөрүн билдирип, дүйнө Америкага кайрадан суктанат деп жазды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев да Джо Байденди АКШнын президенти болуп шайланганы менен Твиттерде куттуктады. АКШнын аскердик, саясий жактан жана экономикалык уюмдар боюнча өнөктөштөрү президенттик шайлоодо Джо Байден жеңген Джо Байденди куттукташууда. Азырынча Москвадан эч кандай реакция боло элек. АКШда 3-ноябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгына ылайык, Джо Байден жеңгени 7-ноябрда маалымдалган. Кыргызстанда президенттик шайлоого талапкер болорун билдирген Адахан Мадумаров парламенттен 28 октябрдан кийинки ишмердигин жана чечимдерин тааныбайт. Ал муну Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын мыйзамдуу иштөөмөнү аяктаганы менен негиздеди. Мадумаров 7-ноябрда Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушкан учурда өлкөдөгү абал мыйзамдуулуктун чегинен чыгып кеткенин айтты.
Канчалык элдин талабы деп кетиришпасын, указ менен дагы, мыйзам менен дагы анын ишин улантып бергенде эч кимден күнү жок. Эч бир өлкөнүн бүгүнкү Кыргызстанда бийлик мүндө отургандарды тааныбагандыгы ачыктан ачык далил.
Мадумаровдун мигранттар менен жолугушуусу Москвада транспорт университетинин маданият үйүндө болду. Аны мен макул эмесмин, укугум бар кыймылдар уюштурду. Эми Санкт-Петербург, Твери жана башка шаарларга бармакчы. Президенттик чукул шайлоо 10-январда болот. Мадумаров талапкер болорун 30-октябрда жарыялаган. Андан тышкары өкмөт башчы жана мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Садыр Жапаров менен 9 киши да ат салышарын билдиришкен. Грузиянын борбору Тбилисиде демонстранттар менен полиция кагылышты. Тартип сакчылары митингчилерге каршы суу бүркүп, айрым маалыматтарга караганда көздөн жаш чыгарчу газ да колдонушту. 8-ноябрда оппозиция тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясынын алдында добушуңду корго деген урандын алдында митинг уюштурган. Акцияга чыккан миңдеген адамдар 31-октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршылыгын билдиришти. Анда бийликтеги грузин кыялы партиясы шайлоочулардын 48%дан көбүрөөк добушун алган, ошондой эле бир мандаттуу 13 аймакта аталган партиянын талап келери жеңишке жеткен. Шайлоонун жыйынтыгын оппозициядагы бир да партия тааныган эмес. 21-ноябрда 17 аймакта, анын ичинде Тбилисиде шайлоонун экинчи айлампасы өтмөкчү. Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин Тоолуу Карабактагы Шуша шаарын азери күчтөрү ээлегени тууралуу сөзүн Ереван ырастаган жок. 8-ноябрда Илхам Алиев Азербайжан армиясы аталган калааны көзөмөлгө алганын жарыялаган. Интерфакс басылмасы Азербайжан президенти элге кайрылуусунда Шуша шаары армян оккупанттарынан бошотулду деп айтканын кабарлаган. Армениянын коргоо министрлигинин өкүлү Арцрун Аванисян 8-ноябрда Facebookтагы баракчасына Шушада салгылашуу уланууда, биздин армияга ишенип күтүп туруңуздар деп жазды. 1980-жылдардын аягынан бери Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшкөн Тоолуу Карабактагы абал быйыл 27-сентябрдан бери курчуп, куралдуу кагылышуу уланууда жүздөгөн адам курман болду. Бишкектеги Орто Сай базарындагы өрткө каршы 5 бригада күрөшүп, түнкү саат 3 жакын өчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, базар 9-ноябрга караган түнү күйө баштаган. Өрттүн себеби, жараталгандар жана чыгымдар тууралуу тактоо иштери уланууда. Кытайдан Ташкентке коронавируска каршы 5000 вакцина алынып келинди. Аны сынап көрүү үчүн ыктыярчылар изделип жатканын Күн УЗ сайты инновациялык өнүгүү министри Ибрагим Абдурахмановго таянып жазды. Ыктыярчыларга бул үчүн акы төлөнүшү мүмкүн. Өзбекстанда 8-ноябрга карата коронавирус турганнын саны 68665 кишиге жетти, алардын 583 каза болду.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн деп маалымдап жатышат. Абанын температурасы Нарында 8-10, Ысык Көлдө 7-12, Ош, Жалабад, Баткен аймактарында 11-13, Таласта 6-8, Чүйдө 4-9 градус нөлдөн жогору, башкала Бишкекте дагы жаан жаап турат, күндүз 7-9 градуска чейин нөлдөн жогору.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого катышкан партиялар үгүт иштерине 670 миллион сомго жакын каражат коротушту. Алардын ичинен бийликчил деп сыпатталган Мекеним Кыргызстан менен Биримдик шайлоого эң көп акча сарптады. Айрым сайттар шайлоодо фаворит болгон партиялардын лидерлерине акча берген талапкерлер каражатын доолай баштаганын жазып чыгышты. Бул жолку шайлоодо алдыңкы 10 орундук 500 миңден миллион долларга чейин жеткенин депутат Марлен Маматалиев ачык эле айтып чыккан. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Октябрда өткөн парламенттик шайлоо өлкөдө чуулгандай эле эмес, эң көп акча коротулган шайлоонун катарына кирди. Саясий жарышка катышкан 14 партиянын шайлоо фондуна 668 миллион 864 миң сом которулуп, анын 668 миллион 582 миң сому сарпталды. Мекеним Кыргызстан партиясы шайлоого 142 миллион 503 миң сом коротуп, эң бай партиялардын биринчи тизмесине жазылды. Андан кийин эле Кыргызстан партиясы турат. Ал шайлоого 123 миллион 662 миң сом кетирди. Биримдик 104 миллион 664 миң сом, Атамекен 52 миллион 833 миң сом, Республика партиясы 51 миллион сомду үгүт иштерине салды. Калган партиялар 50 миллион сомдон эң азы 6 миллион сомго чейин сарптады. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, андан кийинки башаламандык басаңдап калганда партиялардагы каржылык иштерге байланыштуу маселе көтөрүлдү. Вечерний Бишкек сайты жеке булактарына шилтеме берип, Биримдик партиясынын алдыңкы 40 орундугуна кирген айрым талапкерлер партия лидерлеринен шайлоодо берген акчасын талап кылып жатканын жазды. Маалымат боюнча сөз 500 миң доллардан 1 миллион долларга чейинки сумма тууралуу болуп жатат. биримдик менен шайлоого катышкан депутат Төрөбай Зулпукаров партияда алтын орун деген түшүнүк болбогонун, ар бир талапкер шайлоого кеткен чыгымды өзү көтөргөнүн билдирди. Ушул эле партия менен шайлоого барган дагы бир депутат Махабат Мавлянова каржылык иштер тууралуу мындай деди.
Берген болсо кайра ошол эле үгүт материалдарына башка жактарына кайра беришкен да партия. Мен ошентип түштүм укканымда, алар кайра жумшатылган которлган акчасын кайра эле баарын кайтарып беришкен ошол агитация жүргөн кезде.
Кыргызстанда 2015-жылдагы парламенттик шайлоо эң кымбат шайлоо деп табылган. Анда партиялар 777 миллион сомдон ашык каражат сарпташкан. Быйыл мындан 5 жылдагыга салыштырмалуу партиялар стадион толо эл чогултуп, ырчы чоочуларды жалдабаганы менен 670 миллион сомго чукул акча коротушту. Бул борбордук шайлоо комиссиясы берген расмий гана маалымат. Байкоочулар партиялар мындан тышкары көмүскөдө миллиондорду шайлоого саларын айтып жатышат. Партиялардын алдыңкы ондугуна 20-30 тизмесине кирүү өзүнчө эле машакат экенин талапкерлер деле танбайт. 4-октябрдагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан менен катышкан депутат Марлен Маматалиев алдыңкы орунга жазылуу үчүн канча каражат керек экенин ачыктаган эле. Ал бул тууралуу шайлоодон кийинки Бишкекте өткөн жыйындардын биринде айткан.
Ошол акча маселеси, кайра эле акча маселеси. Биринчи списокто болушун, өзүңүздөр билесиздер, 500 000-1 000 000 долларга чейин берип атты да.
Бийликчил деп саналган партиялар менен шайлоого катышып, аз эмес каражат берген талапкерлер мандаттан же акчадан жок калып, партия лидерлерден акчаны кайтарып берүүнү талап кылып жатканы тууралуу айрым сайттар жазып чыгышты. Азырынча аны ачык айтып чыккандар жок. Кыргызстанда шайлоодон кийинки саясий кризисте парламент депутаттары чогул албай, жогорку кеңеште кворум болбой жатты. Депутат Сайдулла Нышанов анын себебин мындайча божомолдогон.
89 катышты деп атат, ошол 89 жарымынан көбү чоң чыгымга болду, учурады. Анан шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганда мен оюмча кээ бирлери бир жума өзүнө келе албады, бирөөнүн давлениясы көтөрүлдү, может бирөөнү оорузду көрө.
Чыгым болду да.
Көп чыгым болду. Кээ бирлери может ичип кетти, аркын ситуация болушу мүмкүн да. Ал жерде 100 000-1 000 000 долларга чейин деп атат мына чыгымдары.
Саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев акыркы тыйынына чейин шайлоого салып, бийликчил партияларды жандаган талапкерлер тууралуу мындай деди.
Булар ишенген, булга банк жок эле, булар ойронуп алган, биз өтөбүз буюрса, анан ушулар өтпөгөндө ким өтөт деп. Ошон үчүн барышты да, анан ошол партиялар чакырганда Сүгөрүстөн бар алган ошолорго кирип, ошолорду каржылап, анан ушулар сөзсүз өтөт деп.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгына байланышкан нааразылык акциялары бийликтин алмашуусуна алып келди жана шайлоонун баштапкы жыйынтыгы жокко чыгарылды. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Соңку бир айдын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 575 миллион, башкы прокуратура 382 миллион сом казынага кайтарып келгенин билдирди. Ушундай эле жетишкендигин каржы полициясы дагы жарыялап жатат. Бирок алар аталган сумманы кайсыл иштердин негизинде кимдерден өндүргөнүн ачыктай элек. Ошол эле кезде коррупцияга каршы күрөш туура жүрбөсө бизнестин көмүскөгө кетишине шарт түзөт дегендер бар. Айбек Бийбосуновду уксак.
Кыргызстандын күч түзүмдөрү коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы катары бюджетке кайтарылган каражаттардын суммасын жарыялады. Алгачкылардан болуп башкы прокуратура үн катып, жаңы бийликтин өкүм сүрүп жаткан бир айдын ичинде 382 533 000 сом өндүрүлгөнүн билдирди.
Бардыгы 4 кылмыш боюнча бул суммалар өндүрүлгөн. Биринчи кылмыш боюнча 5 340 000 таможнюга байланыштуу 371 000 андан 1 354 450 000 сом.
Деди башкы прокурор Курманкул Зулушев 4-октябрдагы басма сөз жыйынында. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы октябрь айынын ичинде болжолду эсеп менен бюджетке келтирилген зыяндын 394 000 сомун кайтарууга мүмкүн болгонун билдирди. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы болсо, коррупцияга байланышкан кылмыштарды тергөөнүн негизинде 575 000 сом казынага кайтарылганын айтып жатат. Ошол эле учурда күч түзүмдөрү акчаны кайсыл кылмыш иштердин негизинде кимдерден өндүргөнүн ачыктабай турат. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов кыска гана комментарий берди.
Эми азыр аны общий биз берип атабыз, анан кийинчерээк анан айтабыз.
Бийликтин эки бутагын башкарып жаткан Садыр Жапаров 21-октябрдан тартып өлкөдө экономикалык мунапыс жарыялап, буга бир айлык мөөнөт коюлганын маалымдаган эле. Ал ушундай жол менен бюджетти толтуруп, өлкөдөн чыгып кеткен мыйзамсыз капиталды кайтаргысы жана көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыргысы келгенин айткан болчу. Аталган мунапыс салыктык жана экономикалык болуп экиге бөлүнгөн. Биринчисине ыктыярдуу түрдө ар бир жаран катышса болот, ал эми экинчиси кылмыш иши козголгондон кийин колдонула баштайт. Садыр Жапаров 27 октябрда мамлекеттик телеканалдардын бирине курган маегинде мунапыстын жыйынтыктары боюнча мындай деген.
Камоолор, куструулар муну менен эле бүтпөйт, дагы толтура уланат. Болду, мына мен ушул жерден ушунча урдап койдум эле, ушуну төгөйүн болду. Мындан кийин мени тиги чыкыра көрбөгүлө деп. Ушинтип өзлөрү биз мисалы күч органдары чыкырып аткан жери жок. Мен жарыя кылгандан кийин келип төгүп аткандар бар.
Садыр Жапаров айтып жаткан мунапысты ишке ашыра турган механизмдерди иштеп чыгуу үчүн өкмөттүн алдында атайын комиссия түзүлгөн. Эгерде кимде ким кертип кеткен каражаттарын кайтарып берсе, анда ага административдик жана экономикалык кечирим берилери айтылып жатат. Экономист Кубан Чороев Садыр Жапаров тарабынан жарыяланган экономикалык мунапыс бизнес чөйрөсүнө кедергисин тийгизе турганын билдирди. Анын себебин мындай деп түшүндүрүп берди.
Ошол укук коргоо органдарына бизде ишенич жакшы эмес да. Бага баш ал десе бөрк алат дегендей ситуацияга барып калуу коркунучу бар да. Ички инвестициялык климатка дагы чоң кедергисин тийгизип калуу мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан чындыгында эле бизнес будан көп зыян тартып калышы мүмкүн да.
Кыргызстанда эң коррупциялашкан тармак катары күч түзүмдөрү, анын ичинде сот, прокуратура тармагы, текшерүүчү органдар айтылып келе жатат. Садыр Жапаров алардын башчыларын алмаштырган менен аталган тармактарды реформалоо боюнча сунуштарын бере элек. Ошондуктан күч түзүмдөрүнүн коррупцияга каршы күрөшү канчалык жыйынтык берет деп суроо салгандар бар. Мисалы, саясатчы Бектур Асанов буга чейин мамлекеттин байлыгына кол салып, азыр кайра кайтарып жаткан адамдардын ишканалардын ысымын уккусу келгенин айтат.
Так ачык айтыш керек. Бул чыгымды кайсы кишилер кылган, кимдер кылган, кайсыл статьялар менен кылмыш кодексинин иштер козголгон, ошону ачык айтыш керек. Ачык айтпаса күмөн. Булардын максаты ушул шайлоодо эртеп элдин көңүлүн алып, мына биз жакшы иштер жасап атабыз деп өтүп шайлоону утуп бийликти бекемдеш. Конкреттүү пландар жок, конкреттүү идеялар жок.
Элдик толкундоолордон кийин 15 октябрда кызматтан кеткен мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков бийликте турган 3 жылдын ичинде коррупция менен күрөшүп жатканын айтып жүрдү. Ага чейин өлкөнү башкарган Алмазбек Атамбаев дагы коррупцияга каршы жүргүзүлгөн саясатын мыкты жетишкендиктердин бири катары баалачу. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, 9 ноябрдагы Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткен облусунда 8 ноябрда жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алып кетти. Дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 50 миллиондон ашты. Кыргызстанда октябрдан бери күнүнө 500 ашуун адамда бул оору аныкталууда. Президенттик шайлоого талапкер болоорун билдирген Адахан Мадумаров парламенттин 28 октябрдан кийинки иш мердигин жана чечимдерин тааныбастыгын айтты. Турузда эле аралык баян менен улантабыз. Джо Байден АКШнын 46-чы президенти болуп шайланды. Бул тууралуу 7 ноябрда Америкадагы бир катар негизги маалымат каражаттары жазгандан кийин белгилүү болду. Байден менен бирге Камала Харис вице-президент болуп шайланды. Ал АКШнын тарыхындагы алгачкы аял ынды-кара жана Азия тектүү вице-президент болуп калмакчы. Дональд Трамп шайлоодо утулганын азырынча мойнуна ала элек. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Демократ Джо Байден 7 ноябрда шайлоону жеңгени маалым болгондон кийин жасаган билдирүүсүндө анын максаты мамлекетти бириктирүү экенин баса белгиледи.
Бул өлкөнүн эли өз тандоосун жасады. Алар бизге таза жана ишенимдүү жеңиш тартуулашты. Биз Американын тарыхында эң көп 74 миллион добуш менен уттук. Мен бөлүүгө эмес, бириктирүүгө умтулган, кызыл жана көк штаттарды гана көрбөй, жалпы кошмо штаттарды көргөн президент болууга ант берем.
Деди Джо Байден Делавер штатындагы өз үйүнөн алыс эмес жерде тарапташтарынын алдында сүйлөп жатып. Дал ушул штаттан ал 1972-жылы 30 жашында сенатор болуп шайланып, чоң саясатка кадам таштаган. Тарапташтары коронавирус пандемиясынан улам машинелерден чыкпай Байденди кубаттап турушту. Демократтардын лидери ошондой эле сынчыл риториканы токтотууга чакырды.
Дональд Трампка добуш бергендердин өкүнүчүн мен түшүнүп турам. Мен өзүм да 1-2 жолу утулгам. Белгиле, ошондуктан бири-бирибизге мүмкүнчүлүк берели. Сынчыл риториканы токтотуп, чыңалууну басаңдатып, кайрадан бири-бириңерди уулууга жана көрүүгө убакыт келди. Прогресске жетүү үчүн биз атаандаштарыбызга душмандай мамиле жазууну токтотушубуз зарыл. Алар биздин душман эмес, алар америкалыктар.
Байден өз ишин COVID-19 пандемиясын көзөмөлгө алуу менен баштаарын билдирди. Ал бул пандемияны жок кылуу үчүн болгон аракетин жумшаарын кошумчалады. Джо Байдендин мурда анын вице-президенти болуп шайланган Камала Харрис сүйлөдү. Ал АКШнын тарыхындагы алгачкы аял, ынды-кара жана Азия тектүү вице-президент болуп калат. Харрис шайлоочулар Америка үчүн жаңы баракты ачышканын айтты.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Мен бул кеңседеги биринчи аялмын, бирок акыркы аял эмесмин. Америкалык бардык секеле кыздар мамлекет аларга кандай мүмкүнчүлүк бере аларын билишсин. Кыялыңар бийик болсун, максатыңарга жете билгиле.
Азыркы президент Дональд Трамп утулганын мойнуна алуудан баш тартууда. Ал өз билдирүүсүндө шайлоо азырынча аяктай элек деп жазган. Ал айрым штаттарда добуштар кайра саналаарын кошумчалады. Анткени менен шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү добуштар кайра саналса деле шайлоонун жыйынтыгын өзгөртпөстүгүн айтышууда. Пандемияга байланыштуу быйыл 100 миллиондон ашуун америкалыктар өз добушун почта аркылуу беришкен. Ошол себептен бул жолу добуш саноого 4 күндөй убакыт кетти. Байдендин жеңиши ал 7 ноябрда Пенсильвания штатында алдыга чыккандан кийин белгилүү болду. Америка мыйзамдарына ылайык 538 мүчөдөн турган шайлоо коллегиясынын 270 добушун алган киши президент болуп жарыяланат. Байден 279 добуш менен алдыга чыкты. Аризона, Джорджия, Түндүк Каролина, Аляска штаттарында ушул убакка чейин добуш саноо уланууда. Эми Байден кийинки жылдын 20-январында ант берип кызматка киришет. Пандемия шартындагы Дональд Трамп менен айгышкан атаандаштыкта өткөн шайлоодо жеңүү менен Джо Байдендин 30 жылдан берки кыялы орундалды. 20 ноябрда 78 жашка толо турган Байден АКШ тарыхындагы эң улуу президент болот. Ал өз саясий жолунда 35 жыл сенатор катары иштесе, 8 жыл Барак Обаманын президенттиги учурунда 2009-2017 жылдары АКШнын вице-президенттигин аркалаган. Байдендин президенттик шайлоодо жеңиши менен дароо эле бир катар мамлекеттер, анын ичинде Германия, Франция, Канада жана Британиянын лидерлери куттукташты. Орусия азырынча үн ката элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду Орто Азиядан алынган баян менен улантабыз. Таджикстандагы жарандык согуш учурунда курман болгон айрым журналисттердин туугандары дээрлик 30 жылдан бери күнөөлүүлөрдү табалбай келишет. Тергөө уланганы менен бир жыйынтык чыккан эмес. Ал эми өлкөдө 2 ноябрь журналисттерге каршы кылмыштар үчүн күрөшүү күнү деп жарыяланган. Теманы кесиптешим Эльвира Буудайчиева улантат.
Журналисттерди коргоо комитети эл аралык бейөкмөт уюму Тажикстандагы жарандык согуш учурунда 74 журналист өлтүргөнүн билдирди. Тажикстандын башкы прокуратурасынын өкүлдөрү болсо бул окуялар боюнча канча тергөө иштери сотко өткөнү жана канча кылмышкер соттолгону боюнча так жооп бере элек. Дүйшөмбү шаарынын тургуну Хосият Шералиева күйөөсү журналист Муродилла Шерализоданын өлүмү боюнча бир да так маалымат ала албай келет. Хосияттын күйөөсү Муродилло мындан 28 жыл мурун, тактап айтканда 1992 жылы 5 майда Тажикстан парламентинин азыркы имаратында өлтүрүлгөн. Ал атуулдук согуштун курмандыгы болгон биринчи журналисттердин бири деп эсептелет. Муродилло Шерализода Садои Мардум гезитинин биринчи башкы редактору жана Тажик СССРнин эл депутаты болгон. Журналисттин аялы Хосият Шералиева Азаттык радиосунун тажик кызматына али кичээ күйөөсүн ким эмне себептен өлтүргөнүн билбегенин айтып берген.
Бешинчи май күнү жолдошум эртең менен үйдөн чыгып баратып, Хосият, мен кеттим, бүгүн сессиябыз бар деген. Ошол күнү биз балдар менен үйдө болчубуз, бирок андан кийин эжемдикине кеттик. Эртеси күнү бирөөлөр дарбазаны кагышты. Сыртка чыксам, жолдошумдун досторунан бирөө башына баш кийим кийип алыптыр. Ошондо мен бир коркунучтуу нерсе болгонун сездим.
деди Хосият Шералиева. Ал эми коңшу Тажикстандагы жарандык согуштун дагы бир курмандыгы болгон журналист Хуфхатшо Мубарак Шоевдин жакындары канчалык аракет кылганы менен анын сөөгүн дагы деле таба албай жатышканын айтып келишет. Тополоң чыккан маалда Хуфхатшо Мубарак Шоев тажик телевидениясында жана Садои Мардум гезитинде иштеген. Туугандарын жана анын айрым кесиптештерин айтымында 1992 жылы декабрда аны белгисиз адамдар Дүйшөмбү шаарында автобустан күч менен сүйрөп чыгышкан. Ушул убакытка чейин журналист дайынсыз жоголду деп катталып келет. Маркум журналист Мубарак Шоевдин аялы Мохбегим Давлат Махмадова күйөөсүнүн дайынсыз жоголгону жөнүндө кабардар эмес экенин айткан.
Жолдошум Хушвакчодон биз менен Дүйшөмбү шаарынан кетүүсүн өтүнгөн. Бирок ал жок, мен эч нерсеге күнөөлүү эмесмин жана эч жакка барбайм деп айткан. Ошону менен мен балдарым менен туугандарымдыкына кеткем. Бир айдан кийин туугандарым жолдошумдун каза болгонун угушту. Бирок ушул күнгө чейин биз анын сөөгүн көрө элекпиз. Жолдошумду издөө үчүн бийликке да кайрылдык. Бирок алар алигиче анын сөөгүн табышкан жок. Бир нече жылдан кийин кылмыш ишин дагы жаап коюшту.
Ал арада Тажикстандын тажрыйбалуу журналисттеринин бири Мирзо Махмуд Мирбобоев журналисттердин өлүмү алардын досторун жана үй бүлө мүчөлөрүн катуу жаралап, бул ишке тиешеси бар кылмышкерлер мыйзам алдында жооп бериши керек экенин айтат. Аны менен катар Мирбобоев Тажикстандагы жарандык согуш мезгилинде журналистикада ардактуу, бирок өтө кооптуу жана оор жумуш болгонун баса белгилейт.
Мен Дүйшөмбү шаарында журналист болуп иштеп баштаганда күнүгө үйгө башка жол менен кетчүмүн. Анткени артыман аңдыгандар мени оңой эле таап албасын деп корчумун. Ал эми азыр журналисттер кесиптештеринин өлүмүн териштирген иликтөөлөрдү жазып жатышат. Бирок муну изилдеп чыгып, күнөөлүүлөрдү табыш бийликтин тийиштүү органынын милдети деп ойлойм.
Деди Мирзо Махмуд Мирбобоев. Тажикстандагы жарандык согуш маалында журналисттер гана эмес, дарыгерлер, илимпоздор, маданият кызматкерлери, тергөөчүлөр жана саясатчылар өлтүрүлгөн. Ошол жылдары өлкөдөгү башаламандыктын жана зордук-зомбулуктун айынан өлкөдөгү дээрлик ар бир үй бүлө согуштун курмандыгы болуп жапа чеккен. Расмий маалыматтар боюнча Тажикстандагы 5 жыл ичиндеги согуштун жүрүшүндө 100 000 деген ашуун адам каза болуп, 1 000 000 ашык адам качкын же жер которууга аргасыз болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун соңунда Шайлообек Дүйшөевдин автордук сөз дайра түрмөгүнө кезек бермекчибиз.
Жүрөккө байланышкан көп сөздөрүбүз бар. Анда ошолорго токтололу. Жүрөгү айлануу дейт. Кускусу келүү, окшуй тургандай болуу, өзүн начар сезүү деген мааниде. Шылапчын алып кел тезирээк, жүрөгүм айланып кетти дейт. Ушул эле сөздүн жүрөгү айнуу, жүрөгү аңтарылуу, көңүлү айнуу, жүрөгү көтөрүлүү дегендери да бар. Маанилери бирдей эле. Жүрөгү айрылуу деп коет. Абдан сүйүнгөндө же катуу коркуп кеткенде толкунданган же апкаарыган абалда болуу. Баламды аман эсен көргөнүмө тимиле жүрөгүм айрылып кетпедиби деп апасы баласын өөп жыттап жатты дейт. Жүрөгү алып учуу деп коет. Кандайдыр бир кооптуу же кубанычтуу нерсени күткөндөй, анын кандай болуп бүтөөрүн ачык билгиси келгендей тынчсыздана берүү, көңүлү эргип токтон албай элеп желеп болуу, чыдамы кетип туруп алуу, бир жакшылык боло тургансып курган эненин жүрөгү өзүнчө эле алып учуп турду дейт. Ушул эле сөздүн жүрөгү аттай туйдоо, жаны алып учуу деген түрлөрү да бар. Жүрөгү атып кетүү деп коет. Күтүүсүз жерден капысынан боло калган кубанычтуу же коркунучтуу нерсеге карата катуу чочуп кетүү, угаарым менен жүрөгүм кабынан атып кете таштады дейт. Бул сөздүн жүрөгүм болуктай түштү, жүрөгүм кабынан ыргып кете жаздады дегендери да бар. Жүрөгү зырдай түштү дейт. Кандайдыр бир нерседен сестенгендей же бир нерседен кайгыргандай абалда болуп бүткөн бою дүрдей түшүү, суу кирип жатыптыр дегенде эле кокуй балам ошол жакта жүрдү эле соо болгой эле деп эмнегедир бир нерсени сескендей жүрөгүм зырдай түштү дейт. Жүрөгү жаралуу деп коет. Кайгылуу, санаалуу, капалуу абалда жүргөндүк, жамандыктын артынан жамандык баса берип, ал байкуштун жүрөгү да жаралуу болуп калды дейт. Жүрөгү жибүү дейт. Ийгүү, жакшы көрүү, ыраазы болуу. Ушул кызды көргөндө эле эмне экенин билбейм, жүрөгүм жибүп кетчү болду дейт. Жүрөгү жок деп коет. Коркок, өтүмү жок, кайратсыз деген мааниде. Алар телевизордон кыйын сүйлөгөндөр менен элдин арасына келгенде жүрөктөрү жок экенин көрсөттү дейт. Жүрөгү курч деп коет. Өтүмдүү, эч нерседен тартынбаган, болгонун болгондой айткан өткүр кишилерге айтылат. Бүгүн коом жүрөгү курч уул кыздарга муктаж болуп турат дейт. Жүрөгү күйүү дейт. Катуу кайгыруу, капалануу, ичи уйгу туйгу болуу. Өлкөсүнүн абалы жылдан жылга начарлап баратканын көргөн сайын анын жүрөгү күйүп кетчү болду.
Шайлообек Дүйшөевтин автордук сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жарыган макала баяндарды сайтыбызга кирип окуп туруңуз. Дарегибиз azattik.org. Эгерде сизде сунуш болсо, анда WhatsApp-тагы 0550 988 755 номуруна үнүңүздү, же болбосо жазуу түрүндө жаздырып койсоңуз болот. Бүгүнкү күндүз таңкы берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Жаңырган аптаңыз жакшылыктарды алып келсин демекчимин. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.